नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. पुस्तकां वाचप हो फकत छंद न्हय जाल्यार एक परिवर्तनकारी अणभव आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलां. तांणी आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत संवसारीक पुस्तक मेळाव्याचें उक्तावण केलें. पुस्तक वाचनाची संस्कृताय वाडोवपा हेतान फाटल्या 5 दशकां सावन नॅशनल बूक ट्रस्ट आनी शिक्षण मंत्रालय हो पुस्तक मेळावो आयोजीत करता. हो पुस्तक मेळावो भारताच्या सांस्कृतीक विविधतायेची अभिव्यक्ती आसा अशें राष्ट्रपतींनी सांगले. भुरग्यां खातीरच्या पुस्तकांचे निर्मणी आनी प्रचाराक खासा भर दिवचो असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. 9 दीस चलपी ह्या पुस्तक मेळाव्यात फ्रांस, अर्जेंटिना, स्पेन, कोलंबिया, अबुधाबी आनी कतारा सयत 50 परस चड देश वांटो घेतात. आयज भारतीय तटरक्षक दळाच्या स्थापणूक दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाच्या विशाल दर्यादेगेची राखण करपाच्या सेवेत दळाच्या शौर्य, समर्पण आनी दक्षताये खातीर तांची तोखणाय केल्या. भारतीय तटरक्षक दळ दर्यावेल्या सुरक्षे सयत आपत्ती प्रतिसाद, तस्करीक आळाबंद हाडप आनी पर्यावरण जतनाय करपाचें काम करता, तशेंच देशाच्या दर्यावेळो आनी लोकांची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करता अशें मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टावरवीं म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड कुंभमेळ्याक भेट दिवपा खातीर प्रयागराजांत पावले. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी विमानतळार उपराष्ट्रपतींक येवकार दिलो. गंगा, यमुना, सरस्वती न्हंयच्या त्रिवेणी संगमार पवित्र स्नाना उपरांत ते प्रयागराजातल्या अक्षयवत आनी बडे हनुमान देवळांक भेट दितले. तशेंच डिजिटल महाकुंभ अणभव केंद्रात आधुनीक तंत्रगिन्यानावरवीं महाकुंभाचो अणभव घेतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन हांणी आयज लोकसभेत 2025-26 वित्तीय वर्साचो अर्थसंकल्प सादर केलो. ह्या अर्थसंकल्पाक लागून अर्थीक वाड जातली, समावेशी उदरगतीक चालना मेळटली, खाजगी क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीक उर्बा मेळटली, सामान्य मनशाची आकांक्षा वाडटली आनी मध्यम वर्ग आनी घटमूट जातलो अशें सितारामन हांणी सांगले. तशेंच ह्या अर्थसंकल्पातल्यान कर, उर्जा, शार उदरगत, खण, अर्थ आनी नियामक मळार सुदारणा जातली अशें तांणी सांगले. फुडल्या सप्तकांत येणावळ कराचे नवे विधेयक हाडटले अशें तांणी जाहीर केले. 12 लाख रुपया मेरेन वैयक्तीक येणावळ आशिल्ल्यांक नव्या कर संरचने खाला कसलोच येणावळ कर आसचो ना. अर्थमंत्र्यांनी आयज नव्या कर संरचनेतल्या कर दरात दुरुस्ती करपाची घोषणा केली. ते प्रमाण 4 लाख रुपया मेरेन येणावळीचेर कर ना, 4 ते 8 लाख रुपया मेरेन येणावळीचेर 5%, 8 ते 12 लाख रुपया येणावळीचेर 10%, 12 ते 16 लाख रुपया येणावळीचेर 15%, 16 ते 20 लाख रुपया येणावळीचेर 20%, आनी 20 ते 24 लाखा परस चड येणावळीचेर 25% आयकर भरचो पडटलो. हाचे भायर TDS आनी TCS खातीर जायत्यो सुदारणा जाहीर केल्यात. सुधारित आयकर विवरणपत्र भरपाची मुजत आतां 2 वर्सांवेल्यान 4 वर्सां मेरेन वाडयल्या. देशांतल्या 100 आकांक्षी जिल्ल्यांनी प्रधानमंत्री धनधान्य कृशी येवजण चालीक लायतले. उत्पादन वाडोवप, टिकाऊ शेती पद्दत आपणावप आनी शिपणावळ सुविधा सुदारपा हेतान किसान क्रेडीट कार्डावरवीं 7.5 कोटी परस चड शेतकार, नुस्तेकार आनी दूद उत्पादकांक 5 लाख रुपया मेरेन रीण मेळटले. ग्रामीण समृद्धी आनी लवचिकता कार्यावळ चालीक लायतले हाचे वरवीं शेती मळार बायलां आनी तरणाट्या शेतकाऱ्यांक कुशळटाय आनी तंत्रगिन्यान प्रशिक्षण मेळटले. तेलबिया खातीर राष्ट्रीय मोहीम चालीक लायतले. तूर, उरद आनी मसूर दाळीचेर लक्ष केंद्रीत करून 6 वर्षांचे आत्मनिर्भरताय कार्यावळ तयार करतले. अर्थसंकल्पात कॅन्सर, दुर्मीळ दुयेंस आनी हेर गंभीर दुयेंसा खातीर आशिल्ल्या 36 वखदांवेल्या आयात करात पुराय सूट दिल्या. ल्हान, सूक्ष्म आनी मध्यम उद्देगा खातीर गुंतवणूक मर्यादा 2.5 पटीन वाडोवपाचो प्रस्ताव. स्टार्टअपां खातीर रिणाची हमी 1% वाडून 20 कोटी रुपया मेरेन वाडोवपाचो प्रस्ताव. तशेंच विमो क्षेत्रांत प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीची मर्यादा 74%वेल्यान 100% मेरेन वाडोवपाचो प्रस्ताव आसा. केंद्रीय अर्थसंकल्पातल्यान 140 कोटी भारतीयांची आकांक्षा पुराय करपाची सरकाराची वचनबद्धताय दिसून येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. भारताच्या उदरगतीत हो अर्थसंकल्प मैलाची फातर थारतलो आनी तो दरेका भारतीयाचे सपन पुराय करतलो अशें तांणी म्हळां. भारतीय वाणिज्य आनी उद्देग संघटनेन पर्यटन आनी दर्या वाठाराचेर लक्ष केंद्रीत करपी अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. जाल्यार अर्थसंकल्पात मध्यम वर्ग आनी देशांतल्या तरणाट्यां खातीर कांयच ना अशें सांगून विरोधी फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर टिका केल्या. इतले मजगती अर्थसंकल्पातल्यान मध्यम वर्ग सशक्त जातलो अशें गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भारतीय हॉकी लीग सर्तीच्या निमाण्या खेळात आयज राऊरकेलाच्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमात हैदराबाद स्तुपान श्राची राह बंगाल टायगर्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ रातच्या 8:15 सुरू जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।